gedagtes met julle te deel vanoggend. Soos julle gehoor het, die pastoor is op 'n welverdiende breek hierdie naweek en as die kat weg is, is die muisbaas. So het voel vir my asof dit 'n goeie teken is vir ons kerk. As ons kan begin waar mense net gewone gemeentelede kan begin om die woord van die Here te deel met die kerk. Ek het vanoggend op pad hier na toe gedink wanneer mense kerk toe kom in die vakansie en daar's min mense in die kerk en die pastoor is hier nie, dan verwag hulle seker dat die diens kort moet wees, maar ek het vandag vir julle verrassing. Dit is baie senuweeagtige gelag daai. Nee, ek spot net. Ek het net 'n paar idees wat ek met julle wil deel. Oom Gerard het my maandag gebel. Ek was by die werk in die middel van 'n vergadering, so het my heeltemal aan kant gevang en gevra of ek vanoggend die woord sal bring. En ek het vir hom gesê dat ek sal terugkom na hom toe, want ek is toe in die middel van iets gewees. En binne 'n uur na hom gebel het ek gevoel, ek het 'n idee wat die Here vanoggend graag wil sê. Maar ek het hom nie dadelik teruggebel nie. En nou aan toe lees ek vir my oudste dogter, die een waarvan die Miele net gepraat het, lees op Bybel en sy is besig om die Ou Testament te lees en sy vra my toe om vir haar Jona te lees. En ek lees dit vir haar en is great en is albei die story geniet en het was fijn en toe het ons gaan slaap en die volgende toe ek wakker word, ek is nog eers uit my bed gelee. Toe dink ek myself, daar is nou hopeloos te veel dinge wat in op die stadium in ons lewe gebeur het, ek nou nog vir oggend ook inpas, want dit is nie slegte goed wat gebeur nie, maar dit het klomp goed wat gebeur in die week wat nou verby is. En ek het myself gelend, dink ek gaan nou vir die pastoor sê, ek sal dit graag doen, maar net nie hierdie Sondag nie, daar is net te veel goed wat gebeur. En toe ek het dink, toe voel ek nou die Here sê vir my, jy is nou precies soos Jona. En so nou staan ek hier, want ek moet nou volgende week Sondag op 'n vliegtuig klim Londen toe en ek wil nie afgegooi word van die ding af nie. So so nou wil ek graag die krag van die evangelie. Julle nou gehoor, ons is betrokke by Love the City. So dit lê na my hart. Is iets waar my ek en Wilma redelik redelik gechallenged word. En dit is die skrif in Romeine 1 vers 16, wat sê, "For I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes." En redelijk wat die skrif sê, is dat die gospel is die sleutel tot die skatte in die hemel. En dit is wat ons nodig het om ons eie lewens te verander. En dit is ook hoekom dit so belangrik is om daai boodskappe te vat na ander mense toe om hulle lewens te verander. Ons huidige krag daarin om ons manier hoe ons die wêreld om ons perceived, hoe ons rondom ons aan mense kyk, net as ons hoe ons self optree, fundamenteel te verander. En ek dink dit is nodig dat ons elke nou en dan herinner word hoekom ons in die eerste plek wat hier in die kerk is, en hoekom ons doen wat ons doen, en al die aktiwiteite wat ons doen. Jesus het gesê, ons moet na al die nasies toe gaan, en disippels maak van allemaal, en die goeie nuus waarvan die skrif praat, van allemaal gaan vertel, want dit gaan van allemaal die skatte van die hemel oopsluit. En as ons nou mooi daarover dink, dan is die rede hoekom ons vanoggend hier is om ons op 'n plek te kry, waar ons in 'n posisie is, om daai goeie nuus aan mense te gaan oordra. Die rede hoekom ons na Bybelskool toe gaan en waarom ons na selgroepe toe gaan en waarom ons al die goeders doen, is om ons toe te rus om eerstens die evangelie in ons eie lewe waarheid te maak, maar dan uit daai plek uit vir ander mense, dit met ander mense te gaan deel. So, jy weet selfs die goed wat ons nie direk daarmee vind, sal dat nie, byvoorbeeld, as die kerk 'n huwelikskursus aanbied, dan word dit gedoen om ons huwelike sterker te maak, sodat ons, want 'n sterker huwelik beteken jy gaan meer effektief wees om disippels te maak. Of as die kerk 'n kursus aanbied om oor ouerskap byvoorbeeld, dan is dit omdat as ons beter ouers is, dan gaan ons beter wees daarmee om disciples te maak. So alles gaan eintlik oor hierdie externe fokus. To worship, wat ons vanoggend gedoen is, connect ons met die Here, want uit daai plek uit kan ons disciples gaan maak. So dit is die fondasie van waarmee ons werk. En ek dink, omdat ons nou al, vooral vir ons wat nou al baie jare in die kerk is, mens hoor die evangelie baie. En dan later verloor dit al sy impak, want jy hoor dit nou net te veel. Ons het vanoggend julle gehoor dat ons, jy weet, die Here praat met ons daaroor dat ons moet ons gedagtes hernie. Ons moet begin anders dink, ons moet, jy weet, ou waarhede moet ons weer van voor af ontdek. En ek dink hierdie is een daarvan, waar as ons regtig die krag van die evangelie verstaan, dan gaan dit baie dinge verander oor hoe ons te werk gaan, hoe gefokus ons is en waarom ons die dinge doen wat ons doen spesifiek binne die kerkverband, maar ook daar buite. En dit gaan ook oor gehoorsaamheid. Jesus het vir ons gesê, gaan na al die nasies toe en maak disciples van hulle allemaal en vertel vir hulle goeie nuus. So net bloot uit die plek van gehoorsaamheid moet ons die evangelie vat en daarmee hardloop. En ek wil graag binne context sit hoe belangrijk daar gehoorsaamheid is deur Matteus 7 vers 21 vir julle te lees. En dit is die een versie wat nie lekker is om te lees nie. Maar dit is die typische versie waar as jy daar kom, dan denk die mens, okay, wel, kom ons gaan net aan iets anders toe wat meer bemoedigend is. Want dit sny nogal aan die been toe. Die versie sê, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you practice lawlessness. En dit is erg, nee? So, hierdie waarvan ons praat, is een persoon wat voor Jesus staan, wat elke zondag in die kerk was, wat by bybelskool was, wat by selgroep was, wat intercessie was, dit klomp goed gedoen het, en nou voor Jesus staan, en nou sê Jesus, ga weg van my af, ek ken jou nie. En die sleutel, wat ek graag veel uitwis hier, so is waar die versie begin, en sê, wat sê, but he who does the will of my Father in heaven. En eindig gaan het maar oor gehoorsaamheid. So ek wil nou die twee goed in mekaar link, aan die een kant moet julle verstaan hoe kritisch gehoorsaamheid is, hoe ons eindelijk niks het in termen van verhouding met die Here, as ons nie gehoorsaam is aan sy woord nie. En dan teruglink toe wat Jesus wat gesê het, van die evangelie, ek vertel het vir al die nasies. En maak ook al evangelie waar in jou eie lewe. So as ons nou kyk na, excuse toch, ek wil nog iets sê. Die ander ding wat interessant was in die versie, was dat die Here het wonderwerke gedoen en as geprofesaai en as demone uitgedryf deur mense wat nie christene was nie. Kyk, as jy dit lees, die alle goed is gedoen, maar Jesus sê, ek ken jou nie. Wat amazing is, wat beteken dat die Here kan, jy weet, kan mense gebruik, of hulle nou verhouding met hom het of nie. Maar dit is sommer net een bysaak. Wat ek graag vinnig van na kyk is, hoe is die evangelie verkondig in die Bybel? Want dit begin altyd, die story van Jesus het aarde toe gekom, hy is gekruisig vir ons, hy het van sonde betaal, hy het ons in 'n posisie gestel waar ons verhouding met die Here gerenew is. En het is belangrijk om dan te gaan kyk, wat gebeur daarna? Wat is mense se reaksie daarop? In die eerste plek in die Bybel waar ons sien, waar die evangelie verkondig word, is in Handelinge. Want in die evangelies, voordat Jesus gekruisig word, die af van die saak, kon die evangelie nie verkondig word soos Petrus het gedoen het nie, want Jesus was nog nie gekruisig nie en die Heilige Gees het nog nie gekom nie. So die eerste plek wat ons sien is in Handelinge 2 vers 38. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is to you and to your children and to all who are far off, as many as the Lord our God will call. Paar goedjies om uit te wys, hierso die eerste ding is, So mense se reaksie om die evangelie te hoor was altyd drie definitiewe stappe gewees. Mense het hulle sonde bely. Hulle is gedoop water en ons gedoop met die Heilige Gees. Die volgorde van doop met water en doop met die Heilige Gees is nie belangrik nie, maar dit altyd begin met mense wat hulle sonde bely het. En dit is 'n patroon wat ons regdeur Handelinge sien. As mense die evangelie hoor, dan is dit gebeur hierdie drie stappe outomaties. Die ander ding wat hierdie skrif ons wys is dat dit vir almal is. Dit praat spesifiek van for the promises to you and to your children and to all who are afar off. So dit is nie 'n proses wat uniek was tot sekere mense of tot 'n sekere groep mense nie. Dit is vir ons almal. As ons dan ook gaan kyk hoe Jesus dit gedoen het. Jesus het die af van die saak het soos ek sê, hy het dit nie gedoen soos in Handelinge nie, want hy was nog nie gekruisig nie, die Heilige Gees het nog nie gekom nie, maar hy het wel deur al drie daai stappe gepraat. En in Matteus 4 vers 17, die stukkie wat dit vooraf gaan, is dat Jesus is gedoop, en hy is in die woestyn ingelei om versoek te word deur die duivel, en toe hy teruggekom, en die heel eerste ding wat hy te doen is, hy begin toe preek, en hy begin, eerste woorde wat hy sê is, repent for the kingdom of heaven is at hand. En daar's 'n klomp kere wat hy dit oor en oor sê, hoe ons regstel met hom begin, deur belydenis van sonde. In Matteus 28 vers 19, gaan hy dan anders, nou waar hy ons stuur om disippels te maak van al die nasies, en hy sê, go therefore make disciples of all the nations, baptizing them. En dan in Lukas 24 praat hy oor die Heilige Gees en hy sê, behold, I sent the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. So net soos Petrus die drie stappe gegaan het, het Jesus dieselfde drie stappe verduidelik. So dit is vir ons duidelik, ons praat altyd van repentance toward God. So julle kan sien op die volgende slide. Ons praat van baptism in water to Jesus Christ and baptism with the Holy Spirit. En weer eens, dit is die patroon wat ons in Handelinge oor en oor sien en wat ons verstandig om te sien in die kerk vandag. En dit is die patroon wat ons verstandig om te sien soos wat ons uitreik na die gemeenskap toe rondom ons. En as ons vir hulle die goeie nuus bring, dan moet dit die reaksie wees. Dan is verstandig om dit in hulle lewens te sien. Mens sal baie keer sal jy hoor mense sê dat mense baie keer baie voorgestelde idees van wat dit beteken om na die Here te kom. En hoekom hulle sekere goed moet doen en nie moet doen nie. En hoekom sekere dele van die Bybel belangrik is en nie belangrik nie. En mense sal baie keer hoor mense sal sê ons hoef niks te doen om ons verhouding met die Here te herstel. Dit gaan bloot net oor geloof en dit gaan oor die Here se genade. En my antwoord daarop sou wees dat ons geloof in Jesus is bloot 'n realiteit as ons gehoorsaam is weer eens aan wat hy vir ons sê om te doen. Die Bybel praat van selfs die demone glo jy weet dat Jesus bestaan. Om te glo dat hy bestaan beteken niks nie. Dis gehoorsaamheid wat die trigger is vir ons om in die krag van die evangelie te kan loop. En in Johannes 8 staan daar, if you abide in my word, and you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Wat net praat van daai gehoorsaamheid, wat is in daai tweede versie wat ek vroeër gelees het van Jesus wat sê, depart from me, I never knew you. Weer eens, het gaan oor gehoorsaamheid aan die Here wat ons red. Wat kom uit 'n plek van geloof uit. So hoe reageer mense, ek net het ook genoem, hoe reageer mense wanneer hulle die evangelie hoor? Daar's 'n hele paar plekke in Handelinge waar dit baie mooi uitkom. Waar dit sê Handelinge 8 praat oor, Handelinge 9 praat oor, Handelinge 10 praat oor, Handelinge 16 praat oor. Ek gaan dit vinnig vir die Afrikaans lees hierso, want dit is so duidelik. In Handelinge 8 is Filippus, saam met die Ethiopier, besig om te verduidelik wat die evangelie is. Die Ethiopier was besig om die Ou Testament te lees. Hy het gesê, hy verstaan het nie. Filippus het vir hom gesê, dat ek vir jou dit uitlee. En dan sê, Handelinge 8 vers 36, rukkie later ry hulle by waterstroom verby. Toe die Ethiopier dit sien, sê hy, kyk, hier is water. Hoe kan ek nie sommer hier gedoop word nie? En dadelijk het hy die waterstilstand gebring, en hy is gedoop. In Handelinge 9, is dit weer Paulus' beurt. Ananias is na Paulus toe gestuur. Ananias sê vir Paulus, dis die Here wat met jou gepraat het. En dan staan daar, Ananias het skaars klaar gepraat, toe val daar iets soos skille van Saulus' oor af. Daarna kon hy weer sien, en hy is ook gedoop. In Handelinge 10, het is weer vir Cornelius, waar Petrus in Cornelius' huis is, hy is besig om die evangelie met hulle te deel, en terwyl hy met hulle praat, kom die Heilige Gees op allemaal wat daar, wat voor hom sit, of staan. Wat weer eens wil beteken is, dat die doop in die Heilige Gees en die doop in die water, sy volgorde is nie belangrik nie. Maar toe Petrus het sien, toe hy daar in vers 48 staan, dat Petrus het toe beveel, dat allemaal in Cornelius' huis gedoop moet word, in die naam van Jesus Christus. En dan weer in Handelinge 16, het is vir Paulus en Silas wat in die tronk is, en is die aardbewing, en die tronk gaan oop, en die tronkbewaarder is bang vir sy lewe. En dan om 'n lang story kort te maak, hy nooi vir Paulus in sy huis in, om vir hulle te vertel van die Here. En dit eindig met, daarna is hy in sy hele huis gesin ook gedoop. So dis 'n patroon. Ons sien het oor en oor, in Handelinge, hoe mense hoor die goeie nuus, hulle verstaan die krag wat daarin is, en hulle gaan onmiddellik oor daarin om gedoop te word, en ons het nodig te verstaan hoe belangrik dit is. Dit is nie goed genoeg om mense net te kry by die punt waar hulle sonde bely nie. Hulle is dus regtig besig om in die krag van die evangelie te wandel, wanneer hulle gedoop is en saam met Christus begrawe is, en wanneer die Heilige Gees gekry het. En dis belangrik ook om vir mekaar te sê, dis nie net symbolies nie, want ek dink baie keer loop mense met die idee, toe ek jonger was, het ons vir mekaar gesê, dit is een symbool, dat jy nou die Here behoort, enzovoorts, maar het mag dalk so wees, maar dis ook baie meer as dit. Daar gebeur regtig goed, in die geestelike wêreld, wanneer iemand gedoop word. Weet, fysies vir ons, jy weet, lyk dit soos iets wat vinnig voorbij is en is makkelijk, maar eintlik is geweldig krachtig en mis ons een groot deel van die kracht van die Here as ons het nie doen nie. As 'n verdere skrif in Kolossense 2 wat sê, we are buried with him in baptism, in which you also were raised with him through faith in the working of God, who raised him from the dead. And you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven you all trespasses. En dit is wat het is. Right? Het is dat hy dood gaan saam met Christus, opstaan saam met Christus, en een nieuwe mens wees, wat in die, weer eens in die geestelike wereld, redig een significant impact het. En as ons nie door die proces gegaan het, en die ander kant uitgekom het nie, is dit net van soveel moeiliker om redig in te tap met wat die Here vir ons het. En die ander vraag wat mense betekent vir ons, waarvan kom red Jesus ons redig? Of waarvan kom red hy ons? En die antwoord op die vraag is baie keer mense sê van die hel. Dit is nie fundamenteel wat hy kom doen nie. In Matteus 1 vers 21 staan daar, he will save his people from their sins. Wat dan die gevolg het, dat ons van die hel ook gered word, maar Jesus se fokus is op ons sondes, en om ons te red daarvan, nou, terwyl ons nog hier op aarde is. En het is interessant, in Romeine 7, praat Paulus van sy stap met die Here, en het is bekende stukkie skrif wat ons gereeld quote, want ons dink, dit is hoe ons lewens dag tot dag moet wees. En Paulus sê, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Nou, julle allemaal ken dit. En in ons koppe dink ons nou dit is hoe die lewe is, right? Jy is in hierdie konstante geveg besig om nie sonde te doen nie. Terwyl as jy die res van Romeine gaan lees, dan is wat in Romeine 7 staan direk in kontras met wat in Romeine 6 staan, wat sê ons is heeltemal vry van sonde. En as jy dan 'n bietjie meer gaan studie doen daaroor, dan kom jy agter dat in Romeine 7 is Paulus eintlik besig om te praat van hoe hy die lewe ervaar het voordat hy gered is. En dat daai hele proses van ek wil graag doen, maar kan dit nie doen nie, en dan gebeur hierdie, en dit is eintlik nie Bybels nie. As ons die evangelie reg verstaan, gaan ons verstaan dat alles wat in Romeine 6 staan, is eintlik hoe ons verstaan is om te relate tot sonde. En ek het nie die hele Romeine 6 hier nie, ek het maar net stukkies uitgehaal. En onder andere staan daar, how shall we who die to sin live any longer in it? We should no longer be slaves of sin, for he who has died has been freed from sin, for sin shall not have dominion over you. Having been set free from sin, you have become slave to righteousness. Het klink dit vir julle soos iemand wat dag tot dag sukkel met sonde. Glad nie, maar dit is iemand wat heeltemal vry is van sonde. En waarvan het praat is ons verhouding tot sonde, want hier op aarde is niemand van ons perfect nie. Ons is heeltyd besig om die proses van heiligmaking te gaan, wat beteken ons is heeltyd besig om te leer, die Here is heeltyd besig om ons te werk, maar die manier hoe ons dink oor sonde en die manier hoe ons reageer op sonde is baie belangrik. As ek nou vanoggend vir almal die mic sou gee, die hele kerk en almal 'n kans sou gegee het om te praat oor weet wat het sonde as julle sukkel en julle was eerlik, dan sou jy 'n klomp goed uitgekom het. En as ek vir julle sou gevra het, hoe voel julle daaroor, dan sou die reaksie gewees het op 'n skaal van die een kant, die sonde is baie groot, dis 'n monster, en ek manage dit nou maar, want ek gaan die afwerslag nie oorwinning oor hierdie area kry nie, so ek leef nou saam met dit. En dan is daar, ek het 'n ander manier hoe mense tot sonde relate, wat sê, sonde is een issue, betekent wen ek het nie, maar dit is nou maar hier, en dit is nou die goeie geveg wat ek dag tot dag veg. En dan kry jy mense wat verstaan, wat in Romeine 6 staan, vir wie sonde nie een issue is nie, wat besef, hulle het authority daaroor, en hulle kan dit aanspreek, hulle kan as daai gedagtes na hulle te kom, as die versoeking na hulle te kom, kan hulle sê, maar Romeine 6 staan daar, ek is nie meer slaaf vir sonde nie, ek leef nie meer onder sonde nie, ek is vrygemaak van sonde. En ek kan op daai manier dit resist en wegstap daarvan af. Staan, hulle sê, dit is maar 'n ander manier daarvan om magteloos te wees, en dis nou maar Gods water oor Gods akker, en ek loop nou al vir 10 jaar saam met dit, en ek kry nie oorwinning oor nie, en dit is nou maar oké. Okay. Of 'n plek waar mens kan sê, wel, die Bybel sê, ek is vry daarvan, en om daai woord te vat, en op dit te staan. Nou weer eens, ek verstaan dat dinge werk altyd so maklik nie. Right, die betek keer gaan die mens die proces waar jou mind gerenew moet word, as jy lang genoeg in 'n sekere sonde vastgevang is, dan maak het, jy weet, dat jy op 'n sekere manier dink, en om daai manier van dink te breek, kos baie keer jy weet, 'n bietjie effort, en dit kos om accountability partners te hê, en dit kos vas in gebed, en dit kos 'n klomp dinge. Maar as 'n klomp aan 'n sonde, wat ons het besef, dat die dag wanneer ons sonde bely het, wanneer ons gedoop is in water, gedoop is met die Heilige Gees, ons het kan sê, man, nou is ek net, my sonde het my geen hou vas op my nie, en mens kan in die vryheid staan. En ek dink dis deel van die evangelie wat ons na die wêreld buite toe moet vat. Want, jy weet, die meeste van ons het een mate van verstaan dat die Here vir ons een prys betaal het. Maar terwyl ons nou vanoggend hier sit 90% van die parel by die huis, of hulle is by die mall, of hulle doen wat ook al hulle doen vanoggend. En hulle verstaan dit nie, en hulle dra daai daai burden dag tot dag met hulle. Dis ek kom die evangelie die goeie nuus genoem word. Want jy kan nie net, het ons nou die krag om het ons nou weer verhouding met die Here nie. Ons het nou ook een plek waar sonde nie meer houvas op ons het nie. En dit maak dit het 'n direkte impak op ons dag tot dag lewens. Dit direkte impak op hoe jy interact met jou baas. Dit direkte impak op jou huwelik. Dit direkte impak op hoe jy met jou kinders werk. Direkte impak met wat sit, jy weet, hoe jy met jou vriende omgaan. Dit impak alle dele van jou lewe as 'n mens regtig die hart daarvan verstaan. En ons moet so vir die mense vertel. Ons moet, jy weet, ons moet so na die wêreld om ons gaan en nie die evangelie afwater en vir hulle probeer sê jy weet, bely jou sondes en dan gaan jy leer om te koop nie. En ek dink ons val baie keer in daai ons doen dit baie keer verkeerd omdat ons nie altyd die geloof het dat hulle regtig kan uitkom uit die omstandighede waar hulle uit is, of regtig die siklus van sonde in hulle lewens kan breek nie. En dan die Heilige Gees, wat die derde stap was, binnen die kerk is kat ons kerk is anders, maar jy weet, daar is baie ander kerke waar mense die Heilige Gees vrees, omdat hulle weet nie hoe hy werk nie, en hulle wil in beheer bly van wat hulle doen, en hulle wil jy weet, dit is net te spiritual, maar die Bybel praat van hoe die Bybel vir ons gegee, hoe die Heilige Gees vir ons gegee is, as 'n helper. En die manier om daaroor te dink, is, as jy nou vanavond 10:00 in die nacht moet ry van die woester toe, en jy moet oor die berg ry, dan kan jy nou of jou ligte aan sit, of jy sit nie jou ligte aan nie, jy gaan nou maar ry, en dit is wat die Heilige Gees is, right? Die Heilige Gees is, jy sit die ligte aan in die nacht, so jy kan sien wat jy moet doen, want wanneer jy mis eers in tune is met die Heilige Gees, dan praat hy altyd met jou. Partyke luister ons nie, maar dis hoekom Jesus gesê het, dis beter vir julle as ek weggaan, want dan gaan die Heilige Gees kom. In Handelinge 2 staan daar, but this is what was spoken by the prophet Joel, and it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see visions, your old men shall dream dreams, and on your men servants and on your maid servants I will pour out my spirit in those days, and they shall prophesy. Het praat weer eens daarvan dat die Heilige Gees is nie, word nie gegee vir sekere mense nie. Het word nie vir jou gegee as jy eers as jy eers 'n pad met die Here gestap het nie. Dit kan onmiddellik gebeur. En het behoort onmiddellik te gebeur. En jy behoort onmiddellik te kan intap met die krag wat van die Heilige Gees afkom. So, weet, ek vertel nou vir julle al die stories, want ek en Wilma het nou so oor die afgelope tyd gesien hoe deur eerlik te wees met mense oor die evangelie, en vir hulle baie pront uit te sê, dit is hoe dit werk, en dit is wat jy moet verwag daarvan, vir ander mense se lewens, hand omkeer, onmiddellik. So mense sal vanoggend die evangelie hoor, hulle sal vanmiddag gedoop word, nie daarna sal hulle die Heilige Gees ontvang, en môre herken jy hulle nie, dis hulle ander mense, soos dit. En ek dink ons het, jy weet, oor jare in 'n ding geval, of in 'n manier van ding geval, waar ons dink dat, wat dan moet nou eers 'n proses wees, en dan moet nou eers 'n kursus wees, en dan moet nou baie goed gebeur, voor iemand in die vryheid kan leef, waarna toe ons streef. Maar regtig, dit gebeur onmiddellik. En ons sien dit so onmiddellik gebeur, in Handelinge keer op keer. As jy vir iemand in die Handelinge kerk gevra het, kan jy deel wees van die kerk, as jy nie gedoop is nie? So hulle het jou baie vreemd aangekyk het, want dit het net nooit so gebeur nie. Dit is 'n automatiese proses gewees, en hulle het verstaan die krag wat daarin is, om gedoop te word, om vry te wees van jou sonde, en hulle verstaan die krag wat daarin is, om regtig die evangelie te embrace, en daarmee te hardloop. En ek dink ons maak baie keer die fout om te dink ons moet sukkel met sekere goed, terwyl die oorwinning onmiddellik beskikbaar is. Weereens, as ek nou dink aan, jy weet, van die goed wat ek gesien het oor die afgelope tyd, mense sal regtig groot baggage stukke by, hulle sal die type goed in hulle lewens hê, waar ons wat nou al lank in die kerk is, vir hulle sal sê, jy beter met die pastoor gaan praat. Verstaan, jy, dit is, of te, gedoen tenminste die encounters, en as tenminste bybelskool een, iets. So, in ons koppe dink ons, dan moet iets gebeur. Terwyl, as daai mense die evangelie in sy suiwer vorm hoor, en hulle verstaan dit, dan verander hulle, die Here verander net so, oornag. Ons het net, soos ek sê, gewoond geraak daaraan dat die dinge een proces is, en dat daar kursus is, en dat, jy weet, en dat dinge tyd vat. En dan die ander ding is, dat ons, en ek kan nou al mee terugkom na toe, want dit is so belangrik, ons verhouding met sonde, hoe ons net moet opstaan, en moet sê, dat dit het die dominion oor ons nie, en as ons dan een val, en dit gaan gebeur, dan staan ons op en sê, wel, ons het in geval, omdat ons die dominion het daar oor nie, ons het nog steeds dominion daar oor, en op daai manier, rely daartoe, eerder as om die victim te speel die hele tyd, wat ek dink ons baie keer doen. Ek wil skat opsom, ek sal klaar, jy het gesê, ek hierdie lang hou nie, dier te sê, jy moet rarig die Heere vra om jylle gedagtes te renew rondom wat die evangelie is, wat die kruis regtig vir jylle doen, en herevalueer hoe jylle dink oor sonde, hoe jylle dink oor die type goed wat jylle vasthou en terughou om dit te doen waarvoor die Heere jylle geroep het. Ok, ons mag die oor toe. Ja, ek wil vanoggend net een kans gee om vir een of twee mense te bid. Ek dink die boodskap is so eenvoudig, maar jy weet, as ons dit regtig verstaan, dan kan dit lewens verander. En ek voel daar's dalk mense hierso wat nog gehoor het van die drie stappe waarvan ek nog gepraat het. En geluister het na die skrif oor gehoorsaamheid. En dalk voel dat jylle wil hê, jy moet ons saam met jylle bid. Maak jy saak of het gaan oor, jy het nog nie sonde bely nie. Maak jy saak of het gaan oor, jy moet nog gedoop word of jy Heilige Gees nie. Ons wil graag saam met jylle bid, want soos ek net gesê het, daar is onmiddellik krag daarin om dit te embrace. Is daar enige mense wat so voel, wat graag saam jou gebid wil word. Ok, en dan wil ek ook vraag, as daar mense is wat voel hulle deel met sonde, as sonde in hulle levens waarmee net oor en oor sikkel, waar hulle nie oorwinning oor kry nie, wat nou vir jare saam met hulle loop, en hulle is besig om net nie vordering te maak in 'n area van hulle lewe nie, dan wil ek baie graag saam julle bid, net om vir die Here te vra, om vir julle sy gedagte, sy idees oor die krag wat julle daar oor het, te kom